Kaj lotonan tem creditimus Jovem regnare praesens divus habebitur Augustus adjectis Britannis imperio gravibusque persis. Milestne crassi conjuge barbara turpis maritus vixit ad ostium procuria inversique mores consenuit socceror venarvis subreg medo marsus ad apulus anquilioro et nominis et togae oblitus aeternaeque vestae incolumi iovetur Roma. Hoc caverat mens provida reguli dissidientis condigionibus foidis et exemplo traenti perniciem veniens in aevu, si non periret in miserabilis captiva pupes, sino ego punicis affixa de lubris et arba militibus sine caede dixit, de repta vidi, video ego civi retorta tergo, brachia libero portasque non clausas ad arba Marte coli populata nostro. Auro repensus scilic et acrior viles redibit flagitio additis damnum nequia missos colores lana refert medicata fuco nec vera virtus cum semel excidit curat reponi deterioribus si pugnat extricata densis kerpa plagis erit ille fortis qui perfidis e credidit ostibus et Marte poenos proteret altero qui lor restrictis lacerti sensit iners timuitque morte. Ic und vitam sum red inscius pacem duello miscuit opudor, o magna Carthago probrosis altior Italiae ruinis. Fertur pudicae coniugis osculum parvosque natos ut capitis minor abseram ovis et virilem torpus umi posuvis vultu, do nec labentes consilio patres firmaret auctor nunc alias dato, interque marentes amicos egregius properaret exue. Atquis quiebat quae sibi barbarus tortor pararet, non aliter tamen dimovit obstantes propinquos et populum reditus morante, quam si clientum longa negotia di judicata litere linqueret tendens menafranos in agros aut lacedaemonium tarentum.